Jo brincato u Rodrik Busutil i presentau Wirtalna. Wirtna. Program li jaqatisimna u kunjomna ma l-identità tana u ta' pajisna.
Jena, Jo Brinkat, flinkien ma sieħbi Rodrik Busutil, inselmu l-semija kolla ta' Campus FM. U nerġgħu nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirtartna, Wirtna. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-wirt li ħallewna mis-sirijietna.
Illum ser nisimgħu features fuq it-Torri Sant'Agata fil-Mellieħa, nisimgħu il-leġġenda tal-Arusa tal-Mosta u nisimgħu il-biografija tal-kompożitur Giuseppe Busutil. Mill-programm tal-lum ser nibdew rokna ġdida fejn fiha ser nitkellmu fuq l-oriġini tal-Festif Malta. Nibdew il-programm tal-lum billi nisimgħu il-biografija tal-kompożitur Giuseppe Busutil. Taqra Marcel Delicata.
Giuseppe Busutil, kompożitur. Giuseppe Busutil twilet fit-13 ta' Marzu tal-1894 fir-Rabat Malta minn Karmenu u Grazzja, u minn età żgħira kellu ġibda l-mużika. Beda jistudja l-klarinet meta kellu età żgħira mal-banda Conti Ruggiru tar-Rabat Malta, u meta kellu 7 snin kien diġà beda jdoq il-qniepen ta' din il-banda. Tant kien għadu żgħir li kien ikollu jitla fuq banketta biex il-laħħaq magħhom. Daħal fl-armata u wara xi żmien laħaq surġent maġġur. Fi żmien il-gwerra nħatar surmast tal-banda tar-Royal Malta Regiment. Meta żewweġ mar joqgħod ta' żebbuġ, fej beda jmexxi il-banda Deroan. Kien idoq ma' diversi banet, fosthom dik ta' Duke of Connaught ta' Birkirkara, minn fejn ġi kkuntattjat biex imur iħabbat mal-banda Sant' Elena għall-programm li l-banda kellha fit-3 ta' Mejju 1925. U minn dakinhar ħadt mexxija tal-banda tagħhom f'idejh. Ma' din il-banda għamel suċċessi kbar u sifer mal-banda 3 darbiet meta din marret Tunes. Kien surmast ta' ħila mużikali kbira u persuna ta' direzzjoni u disċiplina. Id-derieġa diversi banet, fosthom il-banda tal-Armata, il-banda Deroan ta' Żebbuġ, il-banda Pis tan-Naxxar, il-banda Pinto ta' Ormi u l-banda Sant' Elena ta' Birkirkara illi id-derieġa għal 35 sena sħaħ. Ikkompona diversi xogħlijiet bħal marċi brijużi ta' kalibru kbir, fosthom Nicholas, Tal-Alba, Salvu u Michelina, Coronation, The President u oħrajn. Ikkompona wkoll l-innu Inno di Gloria a Sant' Elena, Imperatrice Augusta. Iż-żewġ il-Franġeska nefa Rruġa u kellhom 17 il-tifel. Ħafna mit-tfal li kellhom jitu żgħar. Wieħed mit-tfal tiegħu, Philip, kien wieħed minn dawk li mitu waqt l-ewwel attakk tat-Tieni Gwerra Dinjija, meta waħda mill-bombi tal-għadu laqtet il-Forti Sant'Irmu. Fl-1938, il-bej ta' Tunes ħatru kavallir tal-ordni Niftikar. Maestro kavallir Giuseppe Busutil miet fit-30 ta' Diċembru tas-sena 1960, fl-omor ta' 66 sena. Il-funeral tiegħu sar l-għada 31 ta' Diċembru mill-Knisja ta' San Paul fit-Triq il-Wied sal-Bażilika Kolleġjata ta' Birkirkara fejn kien akkompanjat miż-żewġ banet ta' Birkirkara. Is-surmas Busutil kien bniedem maħbub u dawn juruh il-kwantità kbira ta' nies illi attendew għal funeral tiegħu.
Dik kienet Marcel Delicata li qratilna l-biografija ta' Giuseppe Busutil. Torri ieħor mill-isbaħ li nsibu f'pajjiżna u dak ta' Sant' Agata, jew kif inhu magħruf aħjar it-Torri l-Aħmar, li jinsab fil-Mellieħa. Jaqra Andrew Gallia.
torri ta Sant'Agata, ħidba ta' Joe Brincat. Torri ieħor mill-isbaħ li nsibu fil-Gżejjer Maltin huwa t-Torri ta' Sant'Agata, jew kif inhu magħrufa ħjar it-Torri l-Aħmar. Dan it-torri, li xi wħud kienu sejħulu wkoll Torre Kawra, jinstab fl-aħrax tal-Mellieħa. Minnu wieħed jista' jara l-bajja tal-Għadira, ir-Riserva Naturali u s-Santwarju tal-Għasafar, kif ukoll il-fliegu bejn Kemmuna u Għawdex. Fl-akwati tan-naħa ta' fuq ta' gżiritna kien ilu jinħass il-ħdieġa ta' xi forma ta' fortifikazzjoni biex jiddefendi dawk l-inħawi. Dak iż-żmien l-aktar żewġ postijiet perikolużi kienu l-bajjiet kollha ta' dawk in-naħat, speċjalment il-bajja tal-Għadira u l-fliegu ta' bejn Malta u Għawdex, peress li f'Kemmuna kienu jistaħbew ukoll il-furbani. In-nies li kienu joqogħdu f'dawk l-akwati li kienu kollha bdiewa u sajjieda kienu ilhom jilmentaw biex jinbena xi forma ta' fortifikazzjoni. Imbagħad fl-1614 sar attakk mit-torok mill-baħar. Dak iż-żmien l-unika difiża li kienet teżisti fit-tramuntana tal-pajjiż kien it-Torri Winjakur li jinbena propju mill-Gran Mastru ta' Qabel l-Askaris, jiġifieri Winjakur. Il-flotta li kienet dieħla San Pawl il-Baħar dawret ir-rotta lejn il-Mellieħa li ma kienet ċimħarsa u hawn għamlet ħerba sħiħa. Dan l-attakk wera l-bżonn ta' xi forma ta' difiża tajba f'dan il-post. Imbagħad il-Kunsill tal-Kavallieri tlaqa li saret fit-13 ta' Jannar 1647 iddeċida li jibnu numru ta' torrijiet biex ikomplu jsaħħu d-difiża ta' Xtud. Kollox inbnew 7 torrijiet f'diversi postijiet strateġiċi. Il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Jean Paul Lascaris Castellar, ħatar lill-enġinier Blaise François Comte de Pagan biex jieħu ħsieb dan il-proġett u dan mill-ewwel ħażes il-pjanti tagħhom. Huwa ppjanta t-torri tal-Mellieħa kbir u b'saħħtu biex jiddefendi dak l-akwati. U wkoll ħatar lill-Blonder de Croisset bħala assistent tiegħu. Dan tal-aħħar baqa' jsegwi l-proġett waħdu. Ix-xogħol fuq it-Torri l-Aħmar beda fil-5 ta' Diċembru fl-1647 u tlesta l-20 ta' Novembru 1648. F'April tal-1649 dan it-torri ġie armat berba kanuni u ġie inawgurat taħt l-isem ta' Torri ta' Sant'Agata. Mal-ħajt ta' barra insibu tabella miktuba bil-Latin li bil-Malti tgħidlek. Lil dawk li jridu l-gwerra, jien il-martri Sant'Agata b'sidri maqtuħ barra ninsab hawn. Dan it-torri li ma jafx x'inhu biża'. Jiena teddida għalle dewwa magħrufa mad-dinja kollha. Taħt it-tmexxija tal-Gran Mastru Paul Lascaris Castellar fra Beltassaris de Mandoc u l-ġurati tal-Komun Vincenzio Castelletta, Giorgio Mamo u Marco Cassar fis-sena 1649. Ma nafux eżatt meta u għalfejn dan it-torri ingħata l-kulur aħmar, iżda aktarx ingħata dan il-kulur biex ikun jidher aktar min-naxxar kif ukoll mill-imdina. Dan it-torri, bħat-torrijiet kollha li nbnew fi żmien dan il-Gran Mastru, sar bil-flus li nġabru mit-taxxi tal-Maltin. Imbagħad insibu li f'Ġunju tal-1722 il-Kongregazzjoni tal-Gwerra ordnat li t-torri jiġi armat 5 kubetti u jkollu 4 sisa. Dan it-torri issa kien sar importanti għal Malta, tantu hekk il-kongregazzjoni ddeċidiet li l-aktar żewġ torrijiet li għandhom ikunu armati biex jirreżistu l-għadu għandhom ikunu dawk ta' San Luciano u ta' Sant'Agata. Dak ta' San Luciano kien armat b'erbejn raġel u dak ta' Sant'Agata b'tletin. Kienu ġew armati b'armi u wikel biex jifilħu attakk ta' 40 ġurnata. L-ordni kienet żammet 400 kubetta u bajjonetta bħala riserva. Waqt li t-torrijiet oħra kienu spiss ikunu bla assa u bla armi, it-torri l-aħmar kien dejjem armat. It-torri huwa kwadru bil-ħitan imxaqilbin u b'erba turretti, waħda f'kull tarf. Għandu sular wieħed biss, iżda għandu bażi 3.5 metri għoli. Taħt it-torri imbniet ċisterna tal-ilma li tista' tider miż-żewġ ċangaturi fuq il-lemin tal-ewwel kamra. Tiflaħ xi 42 metri kubi ta' ilma li jinġabru kollha mis-saqaf fejn hemm sistema ta' katusi li jagħtu għaliha. B'hekk is-suldati kellhom provvista tal-ilma. Fis-seklu 18 inbniet trunċiera baxxa forma ta' stilla biex tiżdied aktar id-diviża tat-torri, speċjalment min-naħa ta' wara. Fuq ġewwa hemm żewġ kmamar bis-saqaf troll. Il-ħitan għandhom ħxuna ta' xi 4 metri. Ġewwa din ix-xuna inqataw twieq iżgħar. F'dan it-torri kien hemm kappella żgħira iddedikata lil Sant'Agata li kienet fit-tieni kamra fuq il-lemin tat-tieqa tan-nofs. It-torri baqa' jintuża bħala difiża fi żmien l-Ingliżi u fi żmien it-tieni gwerra dinjija kienet issir għassa stretta minn dan it-torri peress li kien hemm il-biża ta' invażjoni mill-Ġermaniżi. Meta telqu l-Ingliżi, il-Forzi Armati ta' Malta użaw it-torri bħala stazzjon tar-radar. Wara li għamel xi żmien mitluq, il-Gvern Malti taħ f'idejn din l-art ħelwa biex tkun tista' tirrestawrah u żommu f'kondizzjoni tajba. Iżda meta ħaditu f'idea kien hemm bżonn ta' ħafna finanzi għar-restawr tiegħu. Fl-Ulju tal-1999 tliet kumpaniji offrew l-għajnuna finanzjarja tagħhom. Ir-restawr kellu jitqassam fażijiet differenti. Kien hemm xi dewmien minħabba isħana qawwija fis-sajf u x-xita fix-xitwa. It-turretti kellhom bżonn l-aktar attenzjoni. Waħda minnhom kienet imwaqqa u kellha terġa' tinbena. Xi ġebel li kien mikul ħafna kellu jinbidel. Inqala' l-ħaxix ħażin minn mal-ħitan u inqalaw l-imsiemer tal-ħadid. Fuq parir tad-Dipartiment tal-Mużewijiet, il-ħajt inżebaħ aħmar kif kien. Il-ħitan minn ġewwa tnatfu u nżebgħu. Il-Garigor li jagħti għall-bejt kien ilu mkisser, u s-suldati kienu jitilgħu fuq il-bejt b'lajnuna ta' skaluni tal-ħadid imwaħla mal-ħajt. Għalhekk inħadem Garigor tal-injam. Fis-sena 2000 inkisfet l-art oriġinali u tqiedu ċangaturi fit-turretti. Sar xogħol fuq is-sistema tal-pajpijiet tal-ilma u elettriku u twaħlu bibien u twieqi tal-injam. Ix-xogħol ta' restawr intemm fl-2001 u reġa' nfetaħ mill-eċċellenza tiegħu il-Professur Guido De Marco, President ta' Malta ta' dak iż-żmien.
Dak kien Andrew Garia, l-ranna feature fuq it-torri ta' Sant'Agata fil-Mellieħa. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Wirt Artna, Wirtna fuq Campus FM, fil-kumpanija tiegħi Rodrik Busuttil u ta' sieħbi Jobrin Kat. Neħdu gost jek tibatunna l-kummenti ta'kom fuq program billi tibatu e-mail fuq jailbrink@maltanet.net jew inkella fuq campusfm@um.edu.mt. Is-sena għaddu biex nismaw leġġend oħra, dik ta' Arusa tal-Mosta. Jaqra George Peresso.
L-Arusa tal-Mosta. Waħda mill-isbaħ leġendi fil-gżejjer Maltin hija leġenda l-Arusa tal-Mosta, li dwarha wkoll inkiteb rumanz u sar wkoll xjanijiet. Din il-leġenda kienet tgħidlek. Ta' kumbo kienu nistwajba, onja, nobli u qalbhom tajba ma' kulħadd. Kienu jgħixu f'torri kbir maqtuħ għalih il-barra mir-raħal tal-Mosta. Magħhom kellhom lill-bintom Marjanna, tifla l-ġmiel tagħha. Li kienet il-ajra ta' kulħadd. Dawn kellhom għadta għaddejja fosthom Ħaġġi il-Sir Tork, li kienu xtrawh u tawh il-ħilsin. Ħaġġi kien sar għalhekk għaddej fidil, u lill-Marjanna kien iħobba ħafna. Tant kien iħobba li kien joħlom li xi darba jiżżewwiġha. Jum fost l-oħrajn, Antonio Manduka, żagħżugħ tad-dejma, bin waħda mill-aktar familji nobli tal-imdina, xeħet għajnih fuq Marjanna u xtaq jħodha barusa tiegħu. Missiera Giulio feraħ ħafna għax dan kien ġuvni adattat għal Marjanna. Kien ġuvni b'saħħtu, serju u nobli, u kien qiegħed fid-dejma. Seta' jilħaq fil-karriera tiegħu? Ħaġġi ħadha bi kbira ħafna din l-aħbar u ħalef li b'xi mod jitħallas. Darba bla kliem u bla snin, fis-satra tal-lejl ħarab mit-torri u ma reġax lura aktar. Sab xprunara u salpa magħha baxbax lejn it-Turkija. Finqas minn sena, Ħaġġi reġa' r-ritorna f'Malta. Din id-darba ma ċorma furbani. Dawn iżlu l-art u rħewla lejn il-Mosta. Dik il-ħabta, fit-torri ta' Kumbo, kienu qed jippreparaw għall-festa tat-tieġ ta' Marjanna ma' Antonio. Marjanna kienet qiegħda tħid, u l-qaddejja jżejnu. U Antonio kien qed jiġri ma' Malta kollha jistieden il-raba u l-ħbieb. Billejl Ħaġġi mar ma' sħabu lejn it-torri u ħabbat il-bib. Imin, staqsa l-Markis Kumbo minn ġewwa. Jien Antonio, l-Arus ta' Marjanna. U ġeb Ħaġġi minn barra bleħem maħnuq. Il-Markis ħasseb mhux ftit imma qatt ma basarx kien qed jistennih u fetaħ. Bil-kem laħaq bexxa il-bib li Ħaġġi ma qabiex fuq u qatlu. Imbagħad b'ħeffa kbira tela' fuq ħataf lil Marjanna u telaq biha l-barra, qisu afrit. L-għada filgħodu l-ħbar tal-ħtief ta' Marjanna u l-qtil tal-Markis ġritt ma' Malta kollha. Toni imnikka tal-aħħar, ħalef li ma joqgħodx kwiet qabel isib l-Arusa tiegħu. Fittex kemm fittex ma sabam kien. Għalhekk iddeċida li jmur ifittixha t-Turkija. Xed libsa ta' Tork u telaq lejn il-Turkija. Fittex minn hawn u fittex minn hemm, fl-aħħar sar jaf li Marjanna kienet qiegħda fil-palazz tas-Sultan. Meta mar ħdejn il-palazz tas-Sultan, sama min janni kienet Marjanna. U bla ma qatt jaħseb x'jista' jiġrilu, wieġeb bani oħra. Marjanna dlon karfitu u xirfet mittija. Bil-kem ridet temmen lill-għajnija, kien il-maħbub tagħha Toni Manduka, u bil-ferħ infexxet tanni għanja waħda wara l-oħra. L-għada għarfet li t-tifla tas-Sultan li kella qalba tajba u kienet ħobba. Tħassrita u wedita li tgħinha tmur mal-maħbub tagħha. Dak il-lejl Toni reġa' lura janni taħt it-tieqa bħal-ġurnata ta' qabel. Marjanna mill-ewwel għamlet pjan. Libset ta' paċ u blajnuna ta' binti s-Sultan ħarġet inkiss mill-palazz u ħarbet. Ftit il-bot sabet lil Toni jistennija. Kemm ferħu tanqu. Raddew ħajr l-alla u bla telf ta' żmien ġrew lejn ix-xatt. Hemm sabu mirkeb, telgħu fuqu, u waqt li kulħadd kien rieqed, ħallew iċ-ċimi u għakfu bil-mod il-barra. Sakemm ħarġu mill-port, qalbhom bdiet ħabbat sitta sitta, għax beżgħu li seta' jarhom xi ħadd u jixlihom. Kif sabu ruħhom fil-beraħ, tellgħu l-qluq u rħewla lej Malta. Wara ftit li waslu Malta, saħħet Marjana bdiet sejra lura. U f'qasir żmien mardet u mietet. Kemela toni u beka xortiħ. Ma' żmien iżda stabar. Iżda lil Marjanna ma nsiqat u lanqas lil dik il-qalb twajba ta' bint is-sultan li ħennet għaliha u għenita tmullura miegħu f'pajjiża.
Dak kien George Peresso li qranna l-leġenda tal-Arusa tal-Mosta. Issa ngħaddu biex nisimgħu feature fuq l-oriġini tal-purċissjonijiet fil-festi f'pajjiżna. Jaqraw Vince Palmier u Vanessa Jules.
L-oriġini tal-festi f'Malta. Il-purċissjonijiet. Kitba ta' Joe Brincat u Rodrik Buzuttil.
Il-festi f'l-bliet u l-irħula Maltin ilhom isiru minn ħafna żmien ilu. Mawn lebda data eżatta meta saret l-ewwel festa ta' xi belt jew raħal f'Malta. Insibu li meta ġew il-kavalliri kienu diġà jsiru dawn il-festi. Però jidher illi l-kavalliri kkontribwew ħafna għall-festa Maltija kif nafu għallum. Kemm bħala tiżjin kif ukoll biex idaħlu diversi modi kif jiġu ċċelebrati l-festi. Qabel ma nidħlu għal xi tifsirijiet dwar il-festa Maltija, wieħed irid jgħid li l-Maltin iħobbu jiċċelebraw kulħin u kull mument ta' ħajjithom. Mhux fil-festi biss. Il-poplu Malti bħal poplu oħrajn Mediterrani iħobb jiddeverti. Kultant saħansitra jera kif kważi juża kull skuża biex jiċċelebra. Ngħidu aħna anke nara jsiru avvenimenti sportivi u anki dak politiċi. L-ewwel żminijiet li bdew isiru qudisijiet u ċerimonji fil-festi f'Malta ma kienhomx jeħlif il-funzjonijiet liturġiċi. Qudiss, tqalbin u predika. Imma l-introjtu qudiss kien isir għamla ta' purċissjoni interna fil-Knisja stess mil-kongregazzjoni preżenti. Tammin ifakkar li knejjes tal-antik kienu aktar kappelli li naraw fil-kampanja. Il-knejjes kbar kollha ġewwara minn flok l-oħrajn. Il-kongregazzjoni kienet kejkna, għax li bliet u rħula Maltin kollha kellhom popolazzjoni żgħira.
Meta l-popolazzjoni bdiet tikber, dawn il-knejjes bdew isiru żgħar. Il-purċissjonijiet bdew joħorġu barra fuq iz-suntir u jerġgħu jidħlu ġewwa l-Knisja, għax ma kienx ikun hemm aktar spazju biż-żejjed biex tgħaddi l-purċissjoni fil-Knisja. Peress li l-pubbliku kien jieħu parti f'din il-purċissjoni. Aktar tard, meta il-popolazzjoni bdiet dejjem tikber, il-purċissjonijiet bdew jgħaddu minn xi toroq. Minħabba li l-purċissjoni bdiet tgħaddi mit-toroq għall-pidjar, bdew jinxtalu msiebaħ jew fjakkoli fit-twieqi u fuq il-bjut tal-Knisja u djar, u b'hekk beda jipparteċipa anki l-pubbliku li kien joqgħod viċin il-knejjes parrokjali. Meta bdew jiżdiedu l-attivitajiet fuq barra, il-purċissjonijiet baqgħu l-qofol tal-festi kollha u kienu jsiru kollha fil-għodu. All-ewwel il-poċissjonijiet kienu joħorġu mill-Knisja f'xi 10 ta' filgħodu wara l-Quddiesa u tidħol f'xi 11. Iżda meta l-poċissjoni nqatet kompletament mill-funzjoni tal-Quddiesa u saret funzjoni oħra liha, il-poċissjoni jibdew joħorġu xi 8 ta' filgħodu wara li jduru mat-toroq prinċipali tal-Belt jew Raħal, f'xi 10 kienu jidħlu lura fil-Knisja biex wara f'xi 10 u nofs issir il-Quddiesa kantata bħalma għadu jsir f'Birkirkar.
Maż-żmien, dan inbidel peress li beda jinħas vojtbi fil-ġurnata tal-festa fil-għaxija. Kienet biss il-purċissjoni tal-festa Birkirkara li baqgħet issir fil-għodu. Din il-festa baqgħet iżżomm it-tradizzjonijiet antiki.
Daw kienu Vince Palmer u Vanessa Ajus li kelmuna fuq il-purċissjonijiet fil-festi f'pajjiżna. Nittamaw li ħadtu pjaċir bil-features li kellna preparati għalikom fil-programm tal-lum.
Ħadu sehem Vince Palmer, Vanessa Ajus, Andrew Gallia, George Peresso u Marcel Delicata. Il-programm kellu gidba tiegħi Joe Brigat u ta' Rodrigue Busuttil. Waqt li nħeġġukom biex komplu issegwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brinkat, flimkien ma' sieħbi Rodrigue Busuttil, insalmulkom u nerġgħu niltaqgħu magħkom bħallum ġimgħa għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtiequ nfakrukom li dan il-programm ikun aċċessibbli bħala webcast fis-sit www.campusfm.um.edu.mt.
Campus FM għadu kemm wasilkom Wirtarna. Wirtna. Programm ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brinkat u Rodrigue Busuttil. Tekniku Joe Brinkat.